jou kultuur, jou stasie. Radio Grootrivier.co.za. Radiostasie van die Suidlander.
En dit is nou waar ons weer iets interessant gesels en dit is nou oor hierdie Champawat tier. Dit is 'n baie interessante ding nou om te weet of te storie om jou af te kom. Ek dink ons almal het nou al van tevore sekerlik al van hierdie stalkies rondom hierdie tier of dan die tiere wat dan daar ook in Indië en so aan dan nou ook voorkom wat mense jagters is. Maar hierdie lyk my vat hierdie tier vat dan die koek. So die Champawat tier is 'n berugte vroulike Bengaalse tier. Het gedurende die laat 19de en vroeg 20ste eeue 'n koue reputasie as een van die mees produktiewe mensvreters in die geskiedenis verwerf, verantwoordelik vir 'n geskatte 436 sterftes. Haar strikbewind het 'n spookagtige merk op die mense van Nepal en die Kumaon afdeling van Indië gelaat. Die tier se aanvalle was besonder wreed en het dikwels helder oordag en in bevolkte gebiede plaasgevind. Dorpsbewoners het in konstante vrees geleef vir die ontwykende roofdier, want dit sou sluipend gemeenskappe binnegaan, individue uit hulle huise ruk en in die omliggende woude verdwyn. Die tol op menselewens het so erg geword dat die Britse koloniale regering wat die streek destyds geadministreer het, die situasie as 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid beskou het. Die oorsprong van die Champawat tier se roofsigtige gedrag kan herlei word na 'n besering wat sy opgedoen het. Volgens legende is sy deur 'n stroper gewond wat gelei het tot 'n gebreekte hondetand wat haar uiters ongemak veroorsaak het terwyl sy natuurlik prooi gejag het. Gevolglik het sy haar na makliker teikens gewend en dit was mense. Die tragiese hoogtepunt van haar dodelike uitbarsting het die ingryping van die bekende jagter en natuurbewaarder Jim Cobert aangespoor. Cobert, gebore in die Kumaon streek, het 'n diep verbintenis met die plaaslike gemeenskappe ontwikkel en 'n persoonlike verantwoordelikheid gevoel om hulle te beskerm teen die bedreiging van die Champawat tier. In die vroeg 20ste eeuw het Cobert die uitdagende missie aangepak om die mensvreter op te spoor en uit te skakel. Gewapen met sy intieme kennis van die terrein en sy begrip van die tier se gedrag, het Cobert 'n kombinasie van tradisionele jagtegnieke en moderne metodes gebruik om die ontwykende roofdier op te spoor. Op die nag van 2 Mei 1907 het Cobert die Champawat tier suksesvol naby die dorpie van Champawat gekonfronteer. In 'n gespanne en gevaarlike ontmoeting het Cobert daarin geslaag om die berugte mensvreter noodlottig te wond. Die tier het in die reigtes teruggetrek waar sy aan haar beserings beswyk het. Die skrikbewind het tot 'n einde gekom. Jim Cobert se suksesvolle uitskakeling van die Champawat tier was 'n keerpunt in sy lewe. In plaas daarvan om te verlustig in die triomf van die jag, het hy sy fokus na wildbewaring en die beskerming van bedreigde spesies begin verskuif. Cobert het voortgegaan om 'n prominente voorstander vir die bewaring van Indië se natuurlike erfenis te word, wat 'n blywende nalatenskap gelaat het wat veel verder strek as sy dae as 'n legendariese jagter. Die verhaal van die Champawat tier bly 'n aangrypende hoofstuk in die komplekse verhouding tussen mense en natuurlewe. Terwyl haar rooftogte onteenseglik afgryslik was, het dit belangrike gesprekke oor die behoefte aan bewaring en naasbestaan tussen gemeenskappe en die diereryk gekatalyseer. En dit is definitief ook dan die waarheid, sou ek sê. Want op die einde van die dag moet ons ook in ag neem dat hulle eie habitat en hulle eie plek van, sê wel, dit is hulle habitat, dit is hulle natuurlike plek waar hulle lewe, en dit is nou natuurlik hoe mens dan nou dit kan dink, dat daar konflikte sal wees. Ons sien, ek het een van die tragiese stories vir my is rondom die olifante wat oor die grasvelde dan nou verkeer. Ek is nou nie 100% seker presies waar dit is, of dit in Botswana, dis daar en daar omgewing, maar dit is 'n eeue oue pad wat die olifante loop, en die olifante onthou dit al hulle generaties deur, en het word so oorgedra, en toe op een dag in die latere moderne, die modernisering van Afrika, was het nou net besluit dat mense nou daar wil een plaas opsit. En as gevolg van die feit dat dit binnen in die pad of die spoor dan vir die olifante is om hulle migrasie toe te pas en te doen en dat dan nou wat hulle oor dan eeuwe al lang doen, seker millennia, het dit die oorsaak gehad dat hierdie olifante nog steeds daar wou deur en het dan nou hierdie plase vernietig en as gevolg van daai konflik het die mense dit goed gedink om wat ook al olifante daar sou wou deurkom dan nou te verjaag of dan self uit te wis. En dit het ook tot 'n baie groot tragiese uitstorwe gelei van 'n familie van olifante en 'n baie groot impak gemaak. En weer eens is dit nou maar nou net daai selfsugtigheid wat ons nie kan sien in die mensdom nie. Nou daar's 'n foto van hierdie Champawat-tier en sy het definitief 'n tand los en dit is hy is so halfpad afgebreek, maar dit is ysklike tande eintlik wat sy dan nou ook het, maar ek neem aan dit is as gevolg van die feit dat Cobert het gesien hoe sy dan nou seer het, sekerlik al die van tevore, hoe mense probeer het om haar dan uit te wis of dood te maak of vast te trek, was daar seker baie littekens van daardie konfrontasies en het hom sekerlik dan nou ook die insig gegee dat sy ook maar net gedoen het wat in haar natuur is, wat in haar instink is en dan dit nie regtig soos wat ons dan nou in van 'n mense perspektief, van 'n mense se denke en intellek te kan dink dat sy nou as prins wel, seker, dit seker intelligent genoeg diere wat kan besluit dat hulle dan teen mense sal optree, maar weer eens dit is uit 'n natuurlike perspektief, 'n diereryk perspektief, nie die intelligentie soos wat mense dan nou daaroor sou dink nie en mense sal seker kan sê in 'n vorm van hierdie debat of gesprek dat sy was dan ook geregverdig in haar optrede. Maar dit is baie moeilik om dit te kan sê, dit is nou weer die ander kant te speel eintlik, want op die einde van die dag is dit 'n tragedie waar mense verlies nou ook ly, maar ja, sekerlik net so groot tragedie as die diereryk daaronder ly. Dit is 'n moeilike ene om kant te kies tussen en te regtig te kan sê, wat is nou dan regverdig en geregtelik, alhoewel die diere se optrede kan half afgeskryf word aan die feit dat hulle diere is, kan afgeskryf word dat hulle dan nou ook net doen wat binne in hulle natuurlike denke of hulle instink dan nou ook sou vir hulle goed wees in hulle habitat waar mense daar kon intree of dat hulle self dit as 'n bedreiging sou sien en die feit is mense is 'n bedreiging vir hierdie diere gewees. Groot uitwisting, sekerlik dan nou ook baie treur in die diereryk. Ekskuus daar, ons sien baie maal diere wat ook treur oor hulle geliefdes of dan hulle familielede. Hoekom sou dit dan nou nie in hierdie geval dan 'n aansporing wees nie? Interessant eintlik om so 'n bietjie van 'n ander perspektief en 'n debat daar rondom te kan voer en 'n bietjie insig te kan kry. Ek bedoel dit bly nou maar by ons wat filosofeer oor die situasie. Ons kan nie regtig verseker sê nie, maar dit bly 'n interessante gesprek. Lekker ene om ook hier met julle te kan kom deel, daar was al talle mal stories, staaltjies, legendes, dan is al ook baie mal in hierdie, in selfs in dokumentêre, maar in reekse wat so oor Afrika was, was dan maar altyd genoem van hierdie diere wat so mense jag, en natuurlik dit deel van die bedreiging of die gevaar wat dan woed in Afrika, as jy Afrika wou trotseer of hier wou kom bly. Maar nou ja, interessant, weer eens lekker om het hier op die namiddag program te deel. Het, ken jy die legende, ken jy die staalkie, stuur vir my in, gesels saam, Radio Groter 4 se WhatsApp nommer.
Jou kultuur, jou stasie, Radio Groter 4, radiostasie van die Suidlanders.